Сайбана Елена Максимовна, Сайбана Бундут Радио Сонсукшот, Би Баслан Батталаевич Айоров, Мно Хода Винд, Чотенга Администрация, специалист Аджанно. Тегет, еще делесен культуры талас, Захан Хады Харат, Ставкова Пасажил Ставу.
Клубинге, курс клубте.
Да, клуб культурте. Сайбан.
Цэте хырвинэнтэ. Егэчэ аланчыланда табар яваты ихэтэрэнэ тэгтэ хырвинэнтэ ажэнчэхтэр.
Хүгэнэтэр бүдэл сайн багасын байгаанэ дэрэнсэн байдар бодогдхал лимабжа ямарчын залу хүнчын сайн газрэнэ бүдрэр өрэнгө гэр бүлдэ өрэш бүдэ сайн учрэр болгоқы жыл
орылды
жыл тэмэл үтэй имабжа тэгэл шүл мүнэн цахтышын нютгдарэ тэгэл ажилар бар юг тэмдэрэ гүдлэгтэй түргүнөөр ажилд явуулж юм шиг клартна олон юмдаа барсалтанхай байгаа ч учул тэгээд дотор сэтгэл сайн нэг олон юмдаа сүзүг чирэгтэй юм аа бас мэрэл ганц мөнгөний талаар болоод сэтгэлнэ бүрнэ бас цохон юм яналда мөнгөний цоно заахан гэдэг байна да тэгээд ч дотор нь заахан юм шиг нэг юм хүн тусгур гох бүгөө юм шиг хүн гэж урд урдын ган юм сананга хүн зөв зун тухай санага байгаа үнэ хахмаа барьцдаг хүчшүүр да.
Тэгэхээр мөрөө тэгэл сельское поселение да специалист да ямар ажил үл хиймэд.
Бид тэгэл хамтын л даа нөхөв бидний чуултаа нэг тийм юм гээд хуваарлаг өнөө өгөө гэд. Юу юу тоо гоёр хана бол хадаасаас эхлэл хадаа царснаас эхлэл нашудаар өгөө гэсэн шиг тиймэрхүү. Тийм үнэ хамтын ажиллагаа даа хүмүүс үү. Тэм нөө чөтгэн интернат босч. Тэм тэнэмнэ хэрэг болоод байгаа юм дөхөд дон культур гэж юм нэр нь соёлдомна тэм хаваатдаг том юм нэ машин юм нэ салангай ремонт их л заслуг хэрэгтэй л дээ. Тэм
дэн томч юм дээ.
Томч юм дээ. Засаж барьж аваа нэр нь бас нэг дулаа оруулах гэчих хүч шиг байна юм даа. Мөн тул горыг юм гэл их л юм тийм. Тэмтэй байгаахан соёлын талаар шин бодол босох л миний бодоход хүнчинч гондоогоор юу да наар хатралгаа хийх барихтан нэг гасартай байгаа. Сургуулийн юмд хийх ч юм уу хүчрэл үү. Олон юмаар хуулийн талаар бодоод үсгч тоор хагсалтай юм авч тэгээд интернат тагаад яхалэр нэ хууч урдны интернат нэг хэдийн өнөөс ажиллаагүй юм да. Ирээд юм байна бидээ. Хисан дуу. Аа
7-8 оноор уже.
Тэм үл уже. Тэг хагадч жоо уже дорой том удаа хуйм хаягдсан л байгаа надад. Мөнөө нь юу дээ. Хуйм задарх сандрахын урд тэ үржиж юу арайж бариад урд уу. Ноо анхны юу нь бариад төр. Боксёрск барилдааны гэж нэг хэсгийг тань хийсэн зассан байна. Бас хүн зөв ингээ өрг өмөргөр ингээ тусаар юм аа тийм бүрэн юм тусалсан байгаа юм санаж байна. Тэр цаг би тэгээд өгөө аа тэр мөнөө тэр чиглэл бас хаваадлцаж болтойгоо хамтарч хүч оноороо мөнгө юмараа цогөл шом оноороо гэдэг юм зэн тэр үйтэн үйтнөөр нэг мөнгө шүтэлцэж тэр нэгээр яг ч нэг сайн тус болоо. Тэгээд тэр нөө бас тэр нараад нь бий чэдэг гэж нэг юм болох үед бас тэр нэ сахан юм хаваадлцаасан дулаа юм оруулах юм тус болоо да.
Тэгээ тэгээ. Тэгээ залуучуудтай юу гэх юм бэ?
Тэгээ залуучууд чинь тэгээ хурмалаа бариа руу багшлах нь шин багш юм нари ажиллаа. Тэгээ юм нари шат. Юу нэ дижитал цэцэрлэг байна. Сургууль байна. Тэр хоёр нь залуучуудын тогтоох газар юм аа тэгээ администрацийн хүч администрацийн өглөө 4 хүн юм аа. Магазин зүгүүр түргүүр түмнээ чигш тийм хоёр жишээ ондон ондоохон орж яддаг тийм юм шээ том болоо бара абсолюшн юмнууд ууш хараад тийм ус тэгэл бодоод усчин вахтар явна
вахтар их
хадгалаа на залуу чуштал арми мэсээ ужирэл өндөр сэрг юм нэ зэрэг дүргэл цагдаа юм дороогүй бол тэгэл юур л онно да вахтар уу явна да аха бодоод усчин энэ 70% залуу чуул бол вахтар хада
Тэгээ сайн уу? Тэгээ сайн л юм аа гэдэг нь. Сайн уу? Гэнэ
мөнгө төгтөл ирнэ үү? Мөнгө төлдөө. Тэгээс хэдий зарим хүн чинь хагаж ялаарай уу байх вэ? Мы хагачыгын инде бадын го хагачыгын ажылда яват, артык тикем ар яват жерин. Одан карга кар яват. Корей мында яван. Мына тэ мына хагаты эле хаган эсим. Тэгээ чол бадын хунудунда бажыл барылда карчык мүгө. Бас тэ. Чотен залочул хадымда мына хыгыр алаңда. Бариадара юу орно юу? Республика реч бадад сутмына тревор тарчык мына да алаң байна. Орд гүнөрө жолун хунуд байна. Тэгээд хар гүнөрч гарсан хунуд. Чотен хачын их алаң зон уда. Залочул жолун уда. Ютгадараач байгаад сутмына залочул алаң байна да. Тэгээд
тэгээд ийгэж вахтар явж хэд сайн юм уу? Ани ухрамала нутгтэрэ бариад байхад сайн гэж.
Тэгээ хүнчтэй юу юм бэ? Ажил дуртай ханаас ч тэгэл юу болох юм аа өрөнгөө. Харгай замаа. Зарим хүн шин бодох чинь хадыг 3-4 сар ажил жиржирээд дахин өндөө байхлаараа ашиг тавья бас уух байнда. Тэрнэ тоо их том проблем л да. Тэрнэ ашкар болох болгох юм бий хуулиар ямар хуулиар хэрэгтэй, ямар соёл хэрэгтэй гэдэг ямар сүзг хэрэгтэй бас тэрнэ ганцхны бодлого шиг бүх гүн бүх хүн зомлох хамтарч илдэдэг үүдэг хүн өвчин гэж л бай. Тэгээд залуугаас ахан уудах хүмүүс нэр гэж энэ заахан тосхнууд дээр ирээд проблем байна шээ.
Залуучлаа.
Залуу фермерлэр хэдэт хэдэ тэг гоч гэдсэн хүмүүд л да хаа. Байханда КФХ болгосон хүмүүд байна.
Бурны энэ төр поддержки
мас. Тэр зэрэг грант нөөсө ну тэг бүч зяаж тэр нэг цашид хийж.
Ага.
Хөтэ хүмүүд нөө трактор нөө даун бари тэг шинэ л да.
Би ха.
Би би. Тэр их талаар тэгээд явах гэхэд тэгээд газар бүх хүнд газар хөтөлгөл юм байна тэгээд ч өнөө нь цаг бодож суудах заахан оролдож яаж өндөсөндөө сүхөнтэй зугаалцах заахан хамгаалуулж байгаа нэг суудаар ойр дүтнөрөө гэж оролдоо бол юм шиж болох л байна да. Мөн санахад кооперац гэж чинь юм шиж болох уу? Юу болох уу гэж бодоо бол ярдэ тэгээд мечтат не вред нэг юм да хаа. Он юм шиж болохоор юм самж яа тэгээд юмны бариад байдаг юм. Агентур учраас залах юм нэр юм авч. Муу бодод өсөж энэ дээд сургууль гэж хэрэг чүгөө үлчэл байна да.
Тийм тийм. Тэр чинь тийм аа.
Тэр юрист болоод дээд ноён болчоо өсөн үнэнээ алдуу болоод тасан да. Багш нар гэж биднес сургуульд орж яхад та хул багш нар юристэрлэгэл орж яддаг байна да.
Экономист
нь. Тэмэрхүү юу гэрэ. Би бас театралны дөрөгт орчлаа ба ягаад тасан руу яваахан санастайсан. Тэгээд тасан дэмэд яваад, энэ дэмэр яваад, нэгж халагдгүй тэр нэг.
Аа, тийм ээ.
Манад ус хат хүний бодлыг үзэж, бурхан машингаа сургуулаар хүний бодол ямар байна уу, хүн зовлон гэж нэ ямар байна уу гэсэн шиг тэр номоо ёсоор юм утхыг хөдөлж байгаа нь явагдаа л да. Тэгээд мононы цагт захаан ламгайга ажлын заан хурягаад нутгтэрээ тэр администрас тэрээ адилч юм болоод байна үү?
Газар юм ахаар фамилиала учтой юм.
Чтэй юм аа фамилиала учтой. Ну хөт юм тэ.
80%.
Тал 80% байх юм да. Ну тэ часны жизнь үү юу нөт байна. Тэр сэнэ косм нэ шул фамилиала тал да. Их шин. А нэг хөт тэр тал юм тахтал да тэр ну шо даже банзар гэдэг спокай
бас тэр
хөт юм цаан хаал.
Проблемтэй.
Тэм тэм бас гэдэг байдаг. Тэгэхээр нүдэн мөн зарим юм нүдэн болгооч энэ тэглээрээ хүнч газар нут шин явуул чадах харагтай болох юм тэрлээ. Амгаж байна да. Мөнгө юм болох тэл мэдээ бас л царц юм шиг байна да. Яа тэ их шиг газар нэг хүн шин яваал байдаг юм да. Та налог юм төлөхөөр өчнө бас тэгэл дан олон газар авчихлаа бас налог төлөх юм даа юм аа. Хэцүү юм аа.
Хэцүү наа.
Авах гэдэг хүн мөнөөс нь жол холчихсан.
Юу ж бодно гэдэг вообще энэ мөнөө коронавирус тухай.
Коронавирус тухай жоо. Нэрээ юу гэж бод. Нэрээ юм аа.
Тэгтээ мөнөө л их л спорны болчих.
Тэг хүмүүс ч бас тэр тухай бодоц босолдсон хүмүүс ч телевизээрээс харахад байдаг л да. Нэрээ тийм юм би юм уу юм уу үнэн дээрээ бодоод өсөлтөд дээг үүсэх нь үнэн дээр ямар юу гэдэг эрхээ хуваалцаж хүнүүдэд дараж ирсэн шиг тийм утгатай. Тэр чинтэй худлаар л авч яваа миний сонгосон коронавирус шинээр байгаа юм аавс чинь үчин юм өнөө шинтер ондоо болж байгаа бас дөрвөн чин олон болж
мочироо
юу гэдэг юм бэ? Ондоо олон ондоо болж байгаа юм аа. Тэр цагтаа уурдан цагтаа уудаг юм өмнө тарахыг болж агаарамдаж бас ондоо болж байгаа юм аа. Бурхны юу сорхох чинь бидний шинтер агаар юмнуудад байгалига хамгаан нуугаар муугар барьж тэр утаа юмнуудыг хаяж юм уус юм бозорлож яхалар юм шинэлдэг юм учраас ярьж ярих гэж тэр тэгэж бичээд бинд тэр мөрний өмнө бас үнэнд байна. Тэгээд мөн цагт ягт л муугар санаар юу гэдэг байгалига хамгаан нуугаар явж байгаа хүмүүс нэ бүр ондоо очив би болоо хамгийн гүү болгосоо ярих юм аа зөв юм үү гэдэг. Тэгээ коронавирустэй цагтшин мөнөө тэгээд хүн чинь ямар возможность юм аа ярих юм байна л да. Тэр онлайн видео юмнуудыг хагаад бариад аа тэр явуулга барь. Бүгд чинь захан трейхэндээ хаал сулхан шиг байдаг байна. Чөдөө зомдох байх гэх бол тэр хүн Алён Николаевна, Дарина Константиновна гэж аргууд энэ тэр цухтаан хамтан соёлын ажилчдаг гэдэг аа. Явтаг хам байстай тэгээд бас тэрнээ заахан халдлага ойлгосгүй үгүй байна л
да. Чисгэ талаар.
Ноо тэрнээ хашгаад хийхөө болох уу? Интернетээс аваач хийх гэсэн хуу юм шиг мөнгөний байна бас тэр зарим сонин сонин програмуудаар аваад хийчих гэж чинь. Тэмэрхүү юмнууд хүн бесплат на заах хийхээ хямдхан гэж өгдөг хнэ сонин л юмсан бас тэр шиг юунд заах хямдхан байх уу ёстой гэж мөний бодоход соёлын ажилчнууд ч интернетээр нэгж мөнгө авна уу гэдэг. Одоо үсгэж байгаа. Тэгэхээр энэ нарийн скимүүд видео юмнуудад яаж барахдаа муу програм дээр чинь муухан юм болох, сайн юм дээр сайн хүний мэдэн захан чимэгтэй юм болох байгаа да. Тэгэ бодоод үсгэж сургуульд чинь хүн тэр антивирусны програм, Windows-ууд энэ карт програмыг өгдөг гэжтэй. Трейшинг гэдэг бас нэг муу видео юм шиг бас тэр тим юмнуудыг обучаешь юм уу культурын талаас тэр нэг программист хүмүүс юм ямар хүмүүс сургаалцаж яаж байгаа нэр хүн чинь нараа нэг надлах нэг зэрэгэн дээр хөө ягаад талантлуу хүмүүдээ гоёор хагаад нэр гаргачихад байх байгаа. Одоо төсөнд юм тэр программистээ хүн чинь заахан гоёор гаргах байна. Ортод үзэл хотод олон хүмүүс чинь тэндээ олон өрхөт байвал бас манай энэ чинь тэр хахмагууд тэр хүн олдохгүй байна да. Чөтөд болох шиг компьютер засч байгаа шиг яах нь болох шүү дээ. Мак үү хахмаг тэгин тэгээд тэрш бас сууж явах хэрэгтэй.
Бас сурахнаад
юм. Одоо заахан талд нэг хуй юм аа тийм ганц соёлын хувь биш нэг техник төмөр застыг яадаг бардаг хүмүүс энэ администратор. Ямар систем администратор шин юм юу юм дээр ямар хөл юмнууд хаваадалтай юм авчээ. Тим бодох заахан халд хөндөрхөөр хөөр байна. Тэгэхээр коронавирусны юм нэг энэ положение тэгээд хэдэн жилээрээ байгаа нэг юм сурхал юм аа. Өнөө халт нэг жил нэг тосол нэг хийгээд нэг видео юм хажиг алайжгаар ягаад цааша болж байгаа нэг хүн хата хин мартчих юм байна. Хэдэн видео юм хийснэ барьдсан шиг хэзээ хэрэгтэй болохоо дахиад.
Өдөн бас төлж байдаг ч
тийм байна.
Школынга багш нарт гүйж очиж информатикийн багш нар чиш хөрхөстэй юм хийгээдээ гэдэг. Оснуу чад купт тийш.
Тийм тийм.
Тэгэл анна аймагымнэ сойлэ пашент каскадымнэ угул юнгролы точ в точ гэж конкурс.
Тэгээд.
Зэ тэнд өчөтэмнэ дөрвөн тонгой авар ковод Чингис хаан групп
дончола.
Тэгэл мен хахмагүй ийм дооч хөөж чинийг л тайзан дээр гарахыг айнгүй багаар гарна уу?
Тэг хөшөөх харагдах хэрэгтэй л да олон хүн дэш. Тэгээд өчөртөж хүн зоншинш юу юм бэ? Дүүтэй хөөд олон удаа хайлаатай дээр тавар
дооч биби.
Тэг ньосар видео хааж яваханда ердөө театр уулчлаа дэрэг. Тэгээд баяр хөргөөр хэлэвэл тэг мэт үлдсэн тэгээд чуул тайсан дээр гарах нараа өмнө дээр хүн ч зүрхөө олдохгүй л дээ. Аа минь гэж цухтаа цугаалж яхалаа гоё гоёор цугаалцгаар тэгээд тайсан дээр гарах нараа хүн ч зүрхөө олдохгүй л дээ. Тэрний шинэ бас л сургуул асар яаж яхах хэрэгтэй юм аа. Усхожих, утхожих хэрэгтэй байна. Аа үжинүүдтэй бас яаж яхах хэрэгтэй байна. соёлог ажилнаатай бодоод усах чинь мөнөө шин ямар ч мөний бодлоор хэмжээ нэг цаахан хуяараа байна л да. Соёлог чинь нэг YouTube-ийн холбоотой байна уу? Хаана багш нартай холбоотой байна аа? Трейлерээ гарсан дан сүзүг юу лээ? Шашинтайгаас холбоотой байгаана, шашныга талаар гарна. Өдөр мөнгө юмараа төрөлгөтэй байгаана тэгээд гарна. Мийн хүн үзсэн соёлоны хаваал нэг үл дээр үзэгдэнэ. Бурят дугаа сонсох юм зөвхөн шиг байна. Бурят онхон послоо юусны хэлээ мөнө хахмаа хүн бурят дуу отох ч үгүй лээ. Хоосоор гол гэж хүн орно. Тэгээд түрүүч нэг хөлмнээ тэн юу гэдэг нь перспектив өгөөлж байгаа юм аа. Бодоод үзэхэд би хөлөө ураад хадаа сайж бодох уу гэж өөрөө хад боддогсан. Мөнөөнөө бодоод үзэхэд энэ түрүү юм үзэхэд заа хөндөрөхөөр л байна да. Бодоод үзэхэд ави түрүүг хэлчих үгүй санаа байж хачид очоод өөрийгөө хэлдэсэн нэг зогоо юу юм аа санаа юм аа. Тэгээд хүн зөв чин суртаа юу наир юм шиж барахлаар бас хүний юу юм өмнөх нэг ч л байдаг гэж би боддог байхгүй аа ярих уу болчоод нэг юу нэг араас набраас нэг өсөр шиг тийм аа өргөн нэг үгүй гэсэн шиг нэг гүнзгий юм нэг үгүй болохоос гарч ирдэг юм да. Хүнээс чихрийг гүнзгий үгүй болж ирэхлээр тэр сүзгний талаас нь юм үгүй болохоор санаар юу хэлж сурах гэв миний талаас нь санахад бас шажингийн нам олон уурч яхах хэрэгтэй байна. Юунд ухад шажингийн намнуудд нэ тэр хуучны юм оборотлууд гэх юм аа тэр. Угны тэмийн оборотлууд олон байх л да бас гол гоё юроноор чолон байх тэр. Хүний юм юролд ямар ч найтар ч юрол чам хатам мөний юм бодлоор л да. Тэмтэй байгаасаа юмтэй байгаасаа хурмалтай байгаасаа гэсэн шигэр хүн хөлөд заахан халднаг ондоошгоор хоёр хөлөд юм жишээлэнгээ хөлхөө юм дуудаа хүний юм өнөөлгөнгээ хөлхөө тэгэд үгэндээ цохон л болж байгаа юм дээрээ болоод усхал ерөөл гоч энэ заавал тийм байх ёсгүй л да тэгэж шууд нэг өргөн мөхтэй байх ёстой да хүн зүгийн
мөхтэй
бурхантайгаа холбоотой хуультайгаа холбоотой юм уу соёлтойгоо холбоотой юм уу аужиг ингээ үндэс тухай юм уу гэсэн шиг нэг холбоогаар ягаандаа ганц салт мөнгөн дээрээ гээд барсалдаад байх юм шиг л бай. Бас тэр тэгж нэг бодол байдаг. Хөний талаар хөр цаашаа хөндөр сургууль дүмнээ бодоод өсөх залуучлалны орцоор нь зугаалж байгаа юм даа ихэнх шин. Би гэртээ өмнө хөдөө бол хүүхдээ оройдаа сураах гэж хүндхэн л байдаг юм аа. Ойлгохоо ядгаж байгаа юм шиг ойлгож байна уу? Ийм хөлж өг чадахгүй бол гэдэг л дээ. Аа тэгээд мөний лавдуу юм авдээ бидний лавдуу тэгээд ч FM радио мөнөөр лавдуу цөдөм дээ хаа. Сонсогчд маань хаваалах байна уу юу гэж хандах байна уу гэж юу гэж залуучуудаа сонсох гэж оролдож ягтээ гэж бич мөнөө цагтах бол чамхандаа ганц дуугаар чаган зү байна уу? Аа долоон ондоор яонод өтер интервью мууж ихээр нас хаяс өнөөгөө болоо чанхыг болчих байна. Тэр нөхөн нэг заахан нюанснууд гэж хэр байна гэх юм ажиг. Гурван гүзлийн шиг өнөөд хаяа хазаан чанаа болоод дуу юм чанаа гэдэг хэлсэн юм да. Тэр юм нар байна гэдэг. Өөрөө шүү жижиг хөвгүүдтэй хаашгаа сонсуулж яах юм гэдэг. Жижиг хөвгүүд
интервью нар бигдэ.
Мм. Передачна да. Сэтгэл мөнөд олон хүмүүс мэдгүй байна да. Тэгээд. Аа,
гоо хүмүүс нэг их чадваргүй юм да.
Тэгээд. Тэмэрхүү нэг юм проблем нар л юм аа чи. В целом, наверное, надо усхада. Юу хүмүүс.
Йоо, хүүхд чинь тэгээд заханда орсоор зугаалж байгаа те том болохоор бүрээ дараа зугаалдаг болчдог л доо.
Болчих юм.
Болчих уу?
Зарим хүн болж яадаг.
Наа,
гэдэг нь 7-8 даа уже нэг
зугаалаа
нэг хилчдэг. Гүнзгийг зугаалж чадахгүй л дээ. Гүнзгийг чадахгүй. Нэг хэнтэн дээ ялхам хоохон мөсөн шиг зугаалаа юм аа. Бас тэр их гүнзгийг зугаалаад бүдний залуу байхад шүү сургууль сурж байгаа дарамтай бүдний тэр литературных л гэдэг л хол суртуу гэж байна. Цэхин хөлөө бол би 11-д 4 өдрөө бураадхал нөгөөч болгоод өгөө гэж. Хүшин гэдэг ирэл юу тухай хэлж байгаа юм тэм тэм юм байна гэдэг нь ямар гахалтай юм гэж бододод өгсөн. Тэгээд сүүлдээс гадна гараад явж ялэр л энэ баргахын юм байж чуртал гэж нэг ухаан тийм сайн болоо юм уу сургуулийн асуудал сайн болоо юм уу, хашгисан байгаа юм уу дээ. Тэгээ ч өөр хүнтэйгээ гэдэг ондоотой андаа аймаг хүмүүстэй зугаалаад жишээ таринга. Яа манайх л нэг ямар нэг хашгаад зугаалах бол гал дүгүн зүгээр ордог.
Тэгэх том болохоороо хүн чинь.
Тэгээ нам бараг халамдаа гэж зан өргөнөл баян мөн халамдаа тэгээд юм хөө зарим аймагаар мэн энэ духан тэндээ сухын манай энэ дээр нөгөө шавга ахаар нэ тэр бас хондомдол до нюанс нуттай даа. Бас тэмэрхүү юмнуудтай зам уу зан хүмүүдүүд хашгаад байгаа юм шиг бас. Төшөөрлөгө чирхтээ их тийм гатэш тийм төшөөрлөг вакуу дээ. Олон арга юмдамнаа юу тал юм яшаахаар шахат юм аа гэдэг юм уу. Дотор өмнө өөрөө юугаар бодохноо би соёлын талаар их дуртай байдаг уу явах өөр сонирхдаг уу их тиймэрхүү юмд дуу юм дуулах шүлэг юм гэж хүүдэ гэж бол одоо мурадараа бичих заахан хүндр шиг байдаг оршуул гэдэг үү зам төгөлхөөс монголоос гэж заахан оршуул гэж хийх гэж оролддог уу тэгээд категорицс славарын юм авч яах вэ хаа юм тэгэж мэтэн свободныг тунда зугаалжих тийм мэтэн өшөөлдөг тэгэж өөртөө юм ортой үүсвэр тийм дэптертэй тийм юм ашиж явуураа орлож яддаг. Тэгээд цаашаа тэр нэг ном юм болгож гараа бол үчир үчир байдаг. Үчир нөө юм бүчих заахан тийм юм дуртай байдаг. Мөнөөний хүн чинь тэр бурайт хэлээд өрөөл ингээ заахан сургуулгүй бол бас хүн нэг өглөөдөр цумны цагаар бас овоо юмаа тахих юм аа. Тэр нэг талаараа ганц шажны тал ушгалтай бас соёлын тал руу даатар нь. Энэ бол ус тэр хоёр чинь ягаад ч холбоотой байж болохгүй л соёл шажин хоёр чинь адилхан цүзг юмтэйгээ цухтаал юм жийх юм да. Ганц соёлоор соёлжин цүзггүйгээр явахлаар орсорх нь бол безобразие гэдэг. Энэ юу вэ? Зан ширтэй шиг гэж хөх юм авч дээ. Тэр дуу юм дуулахлаар яг хүн чинь цүзгтэйгээр бас дуулах дотоод нэг холын юмд хандангаад болох чинь сон дээр л юм авч яа. Нэг үнэ хэд нэг перемест авчих юм гэдэг болох трендэд их кавиат хүн гарахгүй байна тэгээд. Тэгээд мөн би санахдаа тэр овоо юм болоход ташаалга юмхай болж яад хүн чинь өрөнгөө бурайдараа залуур сурахын төлөөгөөс тийм нэг ажил явуулах явуулдаг заа заханда юм их. Тухам хаяа болж өрөө хаяа өөр юм өрдөн хурж гүдэггүй сүлөөм хурж гүдэггүй халай бол юм шиг тэр олон юм нь явж чадаагүй юм гэх хэлийгээ талаар та бодлыг ууш талаар юм тийм бас тэгээд тийм дэвтэр гаргаж тэр өчүүдэнгөө зомдо эсвэл тэр үчид авон дээр нэг юу шиг юм нэг рокоот тэгээд хэмдэг байх горим мод авон дээр мөрөхийн горим гэсэн шиг юм дээр гаргаад тийм юм дээр яагаад ягаад контрол юм аруух надад юм болоо даа
хэшвэл
тах бархыга хандах бархыга бодтой ягаад хүн оролцох ёстой юм бодлоо тарих ёстой гэсэн шиг тэм дэвтрэл гарах санаатай мөн үү байна ближайшие время надад ингээд дутин юу цагаараа хараавал да цааш та ямар болох вэ утхгүй юм уу гэдэг юм
хэрчтэн залуучуул энэ жил ихэр самар гараа самар тэхэр ямаа явлаа залуучуулж гэртээ тэ лавгайнаар хоол юм аа тэгтэй
аа аванаар хараа уу хоол
хоол
хоч гэдэг олон хүмүүд ардан дахинаас харилцдаг да бас тэндээ чи тэгэл цолоолох арга чинь ханад ятгүй юм өшөлдө хадыма зан авирхын гоцоо шүү хэмэж зан дэж тошо тэгээ ч бол оролцсон юм чи яманда олон хүн явсан самар сайн гараа аа дэше өмнөш төрөө цас орчод байх хүн өгсчүүл явж л юм да тэр талаарынх мөнис доторных би баяртай байдаг уу тэгж бүгдд оролдож байгаа вахт юмар явж ирж ирээд мэр вахтда
шо самартай
гараа тэгж өрөнгө хүцүү гаргаж өөртөө талах уух юм аа оролж хүмсэх юм аа гэж ядаар нь их баяртай байна уу тэр зүгэнд их шиг хэрэгтэй. Тэгээд ямар хандаж хөвгөх юм бас андаа бай бий дээр наа байгальтаа хайртай байж хайрлаж гарч явах хэрэгтэй гэж байна. Биш өөрөө бас самархалт хавааж ирээсэн цаашаа хөвгөхөд их хэрэг юм аа. Хүнд ажиллалаа. хахамаг өнөг цохиж өнөөрө өнөчөд амархан аваад идэг юм биш. Чидсэн юм шиг байдаг. Мөнгө антаа олж явна.
Тэргээ бүтээч л байна.
Энэ жил өнөө зөвийн районоор аймаг гарал сайн гараах да.
За
камин байна да.
Энд тэ үгүй хөөгүй.
Сэг зугаалцна хакас нь тарих хуу юм би энэ жил манай энэ баггүй шиг байсан. Тэгээд цэнгэн цахан үнтэй шиг байна хада.
Үнтэй үнтэй. Шуу юм ороогүй шүү хаа.
Одоо ороо юм аа тий. Одоо гэсэн ороод жил юм.
Шуу юм чи ороо 2 жил дотор дөрөвчтэй гэж байна. Тий.
Хат тийм үл юм аа тий. Олноосоо болдог юм аа тий. Тэгээ. Тэ бурята фэм сонсогч бас сайн хөсөж соёл хэл шажин сүзгэрнэ. Үүсгэж л байх юм байна.
Тэгээ.